Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Petter,
ja?
Jeg må bare gratulere deg med tidenes kuleste stunt. Du sitter hjemme en sen kveld, får med deg at hockeylandslaget stranda I Schweiz, rekker ikke feiringen på Ullevål stadion og Norge møter Sverige I fotballkamp. Du får en idé. Kan ikke jeg fly dem til Norge da? Det gjorde du.
Ja.
For en syk idé. Eller ideen jo ikke syk, ideen jo, den fantastisk, men det at du klarte å gjennomføre det, hatten av altså, utrolig gøy.
Uten et touch av å spørre alle disse
AI. Du spurte absolutt ingen, du.
Jeg spurte absolutt ingen, det helt riktig.
Tenkte at dette en god idé, det gjør vi.
Ja. Nei, du ville nok fått en sånn der at dette må gjennom en del organer før du kan ta en endelig beslutning.
Det ga du blaffen I.
Jeg gjorde ikke det, men det var ikke tid til noe byråkrati.
Nei.
Her hadde man kort tid for å lykkes. For det du ikke tenker på, det en, du må ha fly, svært fly,
det har
mannskap, og så må du ha kapteiner, og så må du ha tid, og så må du ha slått tid ut fra Gardermoen, ikke noe problem, men du skal lande I Zürich, der må du ha en tillatelse å lande, og så skal du tilbake før det flyet skal brukes igjen. Det tid og veien.
Det tiden og veien.
Det jeg tenkte ikke på alle de tingene når jeg sa til VG, alt I orden.
Nei, fordi alt var ikke I orden da du satt I vega.
Hadde jeg lagt inn de tingene som ikke var I orden I en av disse Gemini-greiene, så hadde han sagt, for all del, ikke gå ut og bekreft noe.
Ja, ja. Nei, altså den ideen der, den jo I tillegg til å være, den crazy, den veldig kul, og den genuint menneskelig, ikke sant? Fordi du kunne prompta inn I ChatGPT, jeg trenger et kult. PR-stønt norske landslag I hockey stranda I Schweiz, de rekker ikke flyet OpenAI Gemini, de hadde aldri kommet opp med den ideen der, for den for crazy.
Nei, og de hadde heller ikke kommet opp med det der sudden death mot Kanada og så gjør den en dragning klineren I høyre kryss og så vinner de.
Nei, det hadde ikke det.
Det er altså som det er sånn om norske om det VM, det 10 kilometer stafett, hjemmebane, Klæbø på siste, og så blir den slått av Marokko på oppløpssiden. Det det så spektakulært dette. Og når de skulle hjem til Ullevål, for meg det sånn, dette må vi jo fikse.
Ja. Og fiksa ble det. Det som jo veldig kult med det, det jo at sånn, forrige uke så skrev jeg en LinkedIn-post om hvordan veldig mange norske ledere nå bruker LinkedIn til å skrive LinkedIn-postene sine, og det blir jo bare sånn mellanmjølk, ikke sant? Fordi ChatGPT, den finner bare hva det mest sannsynlige her? Da blir det en eller annen sånn gjennomsnittlig tekst som sier absolutt ingenting. Og alle postene følger nøyaktig den samme modellen. Ikke sant? Og det blir kjedelig, og det blir lite menneskelig, det blir lite overraskelse. Det er ikke noe spice igjen I det. Den fikk utrolig stor respons, den posten min, og jeg synes det er liksom gøy å se hvordan ditt eksempel da, jeg tenker på som noe veldig menneskelig.
Ja, og det tror mitt store håp når det gjelder AI, eller alle disse modellene, jo at de skal hjelpe oss til at vi får mer tid til å være nettopp det menneskelig. De skal løse en del ting for oss som mer sånn, eller det vi synes repetitive eller kjedelige eller analyser og noe, og skal vi få mer tid på det som faktisk viktig.
Ikke sant?
Nå, og så kan du si at nå blir det, kanskje dette det som alltid skjer I begynnelsen, nå blir det brukt litt på feil måte, og vi ender opp der med at alle kan legge ut veldig mye som blir veldig upersonlig, kjedelig, flatt, og sånn. Alle kan være litt enige.
Ikke sant? Så det det med å, man må ikke overlate.
Du får sikkert AI til å legge ut noen emojis og sånt som passer perfekt også.
Ja. Du trenger en eller annen post om det norske landslaget I hockey vant. Helst ikke for lang.
Ja.
Trykk enter, og så får du den posten, klipper den, legger den ut på LinkedIn.
Ja.
Hadde ikke blitt mye entusiasme rundt den meldingen?
Nei, det blir som alle de andre. Det blir som det sikkert 50 andre gjør, ikke sant? De gjør samme øvelsen, og da blir de ganske like. Og da det ganske usexy og uspennende.
Så det vi må ikke glemme med alle de teknologiske mulighetene vi har, og ta vare på det som genuint menneskelig, da. De kule ideene, de smarte tankene, det må vi jo ikke outsource til teknologi.
Nej, och det minner mig om en ting. Du det och det it's all in the presentation på en måte också. Det är det där att äga budskapet, äga något. För många många år sedan så jag på ett program hvor Elton John gjorde en av sina sån intervjuer och så var det en som hade utföran på något ska ge en text du ska lägga en melodi till det men ja, I det jag ger av texten så ska du börja och spela lite liksom ja, ja, och lägga det. Ja, ja. Detta var bruksanvisningen på en oppvaskmaskin. Och det värsta är han klarar att lägga sin ja. Grej ut av det och den personligheten hela den där Elton John grejen det är sån och det är detta AI aldrig klar.
Ja. Fantastisk.
För den hade bara sett ja. En oppvaskmaskin bruksanvisning.
Og så han laget en eller annen dvask poplåt om oppvaskmaskiner, ja, ja, ja. Men det hadde ikke blitt bra.
Skremmende aspektet, ja. Det at når det gjelder musikk, så sønnen min sendte meg en sånn greie på amerikanske pop, nei, country rocklåt som var laget, og så sa jeg at det var veldig bra.
Mm.
Og så viste jeg at de var laget av AI, ja. 100%, ja. Alt, og de var faktisk veldig bra.
Mm.
Så, men... Det är detta vi ska diskutera idag.
Det är detta vi ska diskutera idag. Vi har med oss Eirin Larsen som är hon jobbar med teknologistrategi och kunstig intelligens och kultur och kommunikation I Telenor och så har vi med oss Mina Gerhardsen. Hon är ju säkert för många mest känd som arbetarpartipolitiker, men hon är idag barnombud och har ju lång erfarenhet från politik och kommunikation. Har också tidigare varit journalist I Dagbladet bland annat så de to skal vi snakke med om kommunikasjon og teknologi. Vi må få dem inn, Petter.
Det må vi.
Ja, velkommen, Mina og Eirin. Vi har snakket I innledningen om hvordan alt for mange overlater liksom, kommunikasjonen sin til AI. At det blir stort sett bare mellanmjølk, eller det blir liksom noe innhold som... Det sier ingenting, men det... Men det passer til synlatende perfekt inn, liksom. Det riktig strukturert og sånn, men når du egentlig går kritisk gjennom hva de egentlig sier her, ingenting, klarer ikke gjenfortelle det. Jeg har vært som ganske frustrert en tid over alt det jeg ser på LinkedIn, som jo en viktig, et viktig sosialt medie for dere og meg og deg, Petter. Du bruker ja. Det jo også veldig mye. Dette noe vi forhåpentligvis slipper snart at alt av innholdsproduksjon outsources I sin helhet til AI vi litt naive nå liksom dustede nyforelsket I de mulighetene AI gir oss eller hva?
Ja, jeg tror vi litt sånn happy go lucky nå at det veldig gøy og vi blir veldig fascinert over at dette mulig vi jo også blir jo fort fanget av språk For at I hundrevis av år så har det jo vært en sammenheng mellom det å høres velformulert ut og det å være smart. Det ferdig. Så, men vi har ikke helt skjønt det. Vi har ikke utviklet et godt nok bullshit-filter enda, kanskje, kollektivt. Fortsatt litt nyforelsket I generativ KI.
Jeg har jo selv brukt, jeg bruker AI masse I hverdagen min, og de gangene jeg... har fått AI til å liksom leke litt med innholdet, det jeg vil si, så må jeg liksom, ofte, liksom, det ser jo tilsynelatende så bra ut, så det fristende å bare legge det ut. Men så tenker jeg, liksom, men hva det jeg egentlig sier her? Jeg sier jo ingenting. Har dere testet AI og brukt AI? Bruker dere AI mye når dere skriver? Mina, du skriver jo veldig mye I jobben din, ikke sant? Enten det internt, eller I taler du skal holde, eller innhold på sosiale medier. Du en veldig offentlig person. Hvor mye har du selv reflektert over når du bruker AI og til hvilke formål?
Jeg bruker AI sånn at det gøy å teste hva du kan bruke til, se hvor fort du kan få ting ferdig. Men jeg bruker det ikke til egen tekster.
Ikke det hele tatt?
Nei, jeg kan ikke utover korrekturlesing for eksempel, så prøvde jeg det litt på LinkedIn og tenkte at jeg skulle gjerne lykkes bedre på LinkedIn. Så... Kanskje vil jeg ta teksten jeg har skrivet og putter inn I Copilot og be om hjelp, og det blir bedre, men jeg endte med å si at det ble bare flatt.
Det ble flatt, ja.
Ja, så da kan det heller være mitt uperfekte personlige, framfor det litt flate kjedelige fra Copilot. Jeg landet der, så jeg prøvd litt det, og jeg synes jo, som du sier, at det blir jo kjedelig og lite interessant. Altså, det vi liker med sosiale medier jo menneskemøtene. Engasjement, begeistring, meningsutveksling. hvis meningsutvekslingen i realiteten blir mellom Claude og ChatGPT, så det jo ikke veldig spennende, og det driver ikke akkurat verden fremover.
Mm. Petter, vi snakket jo om det innledningsvis, Petters hockeystunt, hvor han flyr hele landslaget hjem fra Schweiz, jo typisk et stunt som AI aldri ville kommet opp med, fordi det rett og slett for crazy. Men så deilig menneskelig da, at man gjør sånne ting. Vil vi se mer av det, som den dypt menneskelige som må til for å skille seg ut i mengden?
Vi ser jo litt det samme, så det var jo veldig gøy med det der, og det skapte en sånn glede å fly, på vei og spenning, og ja, kjempegøy. Og så ser vi jo dette fotballanslag-bildet også.
Altså,
og de har jo da, som filmer har vist at dette ikke KI, dette er ekte, og du ser menneskene, og det det som gjør at dette blir noe unikt. Det helt uinteressant at noen har klart å kode seg til det bildet.
Mm.
Det gøy fordi gutta har kledd på seg, og står der med skjold og sverd og tar historien sin.
Mm.
Så jeg tenker at... De har veldig aktivt brukt det at her det ekte vare, vi får se. Og det tror jeg grunnen til at vi ser artikler ved hele verden om dette unike bildet. Så jeg tror det kommer som motkraft da, at nå har vi lei at ja, da alt mulig med KI. Men det ikke så spennende lenger.
Mm.
Det jo det at du sier, det ikke KI. Altså det jo der vi Når jo bevisbyrden ligger jo på å bevise at noe fantastisk ikke KI.
Ja.
Så stadig mer liksom, this is not AI i feeden. Og så derfor det bra.
Mm.
Og særlig på liksom Reddit og en internettfora har jo liksom det at noe KI-generert har vært et skjellsord i lang tid.
Mm.
Både på liksom, dette fake, men dette dårlig, dette generisk. Og da det jo det som problemet.
Mm.
Sant? KI jo ikke problemet. Problemet er jo vår manglende evne til egen selvkritisk vurdering.
Mm.
Ja, så tror jeg vi må skille det på en del områder. Jeg ser, vi har tatt i bruk KI i stor grad i Strawberry. Og det jo et helt fantastisk verktøy.
Mm.
Men det tror man undervurderer, det vi bruker KI sånn at vi på mange måter at vi kan bli mer menneskelig, få mer tid til det som faktisk viktig.
Mm.
Ikke gjøre alle disse oppgavene når KI kan gjøre det bedre, og så bruker vi den informasjonen vi da får til å ha bedre tid til å snakke sammen, til å møte mennesker på ekte. Og jeg synes det beste eksempelet egentlig vi gjorde på housekeeping på Royal Christiania. Og der var det mange språk, mange misforståelser, og det handlet både om jobben de skal gjøre, og gjester og alt sånt. Så viste det seg at et KI-program lagde et nytt system, ny måte å kommunisere på, oversatte språk, og vi endte med at de ansatte syntes det var mye bedre, alt fungerte bedre, og trivselen økte. Sykefraværet gikk ned, effektiviteten ble bedre, og gjestene var mer fornøyd. De fikk svar fort, alt var effektivt. Men det viktigste, det var lederen sa, nå får jeg endelig tid til å være leder og prate med menneskene om hvordan vi kan gjøre tingene.
Mm.
Det synes jeg den gode delen. Mm. Så tror jeg vi også i ferd med å bevege oss inn i en situasjon, og det min, hvor alt det der som ekte, det vi, når vi snubler og... Altså, jeg liker å tenke at... I alt det uperfekte jeg gjør, så det som perfekt på en måte.
Mm.
Og vi må komme dit. Fordi jeg har hørt på taler nå, jeg på en del sånne, og jeg hører nesten, for det så perfekt språk, men litt dvast. Så derfor har jeg sagt noen ganger når jeg kommer opp, denne talen 100% AI-generert, og så skjønner de med en gang når jeg åpner, mister manu, altså det kan, så dårlig jeg ikke AI.
Mm.
Men... Jeg snakker til deg, på den måten jeg gjør.
Mm.
Og jeg tror de i ferd med å kanskje miste det litt. Og Per sa til meg at på LinkedIn så det veldig mange innlegg. Og da blir det litt uinteressant.
Mm.
Når vi alle blir helt perfekte.
Mm.
Det liksom ikke en... Jeg liker jo skrivefeil. Nå det fordi at jeg har så jævlig mange røde sånne streker i
boken. Du har mange skrivefeil.
Ja, veldig mye.
Når vi tekster, da det er fullt av
skrivefeil. Nei, men jeg synes... Jeg bruker ikke komma, punktum og sånn. Jeg lager i lange setninger.
Mm.
Mm.
Spretter og drar, som jeg sa, ikke minst sterke
siden. Men jeg synes det veldig gøy det eksempelet ditt, Mina, med landslaget i fotball, som da, som en del av det bildet historien om bildet.
Mm.
Og det at man viser hvor langt man går for å få det perfekte bildet av landslaget, på en måte som man kanskje bare tenker at AI kan gjøre, fordi ellers så blir det for dyrt. og ta for lang tid, og så gjør det likevel, og så har du liksom... det bildet blir jo enda viktigere nettopp fordi det menneskeskapt. Det en god illustrasjon på en reaksjon på AI. Og det vel egentlig litt av mitt poeng også, at jeg tror at det vil være enda viktigere det å vise at det et menneske som står bak, da. Men vi vil kanskje gå lei av det også etter hvert der inn. Tror du ikke det?
Nei, altså, menneskelighet eller menneskeskapt vil jo kanskje bli den nye skreddersømmen.
Mm.
Og så jo spørsmålet, det alle som skal ha det? For det jo også... Altså, hovedforskjellen på dårlige LinkedIn-poster og det gode K-eksempelet som Petter nevnte, jo at det startet jo med et reelt behov. Mens jeg føler at jeg må mene noe på LinkedIn, for det har jeg ikke gjort på en stund.
Mm.
Det jo, kan jo aldri bli ekte.
Mm.
Sant? Så ta utgangspunkt i det som faktisk trengs, og det som et reelt behov, og ikke start med liksom, hvordan kan jeg bruke KI i dag?
Mm.
Men hva problemet mitt? Det problemet, dit skal jeg, kanskje KI kan hjelpe med det.
Mm. Du jo selv ganske aktiv i sosiale medier. Du var jo sosiale mediersjef i Dagens Næringsliv før du begynte i Telenor. Hvordan jobber du selv med sosiale medier?
Altså med tekster da, som stort sett utgangspunktet mitt på sosiale medier. Jeg skriver jo, for eksempel så skriver jo spalt i 24 hver måned.
Mm.
Da kan jeg jo ikke begynne med å spørre KI, hva bør jeg mene i dag?
Mm.
Altså da er du jo ikke et menneske lenger.
Mm.
Hvis du spør KI hva du skal mene. Så da må du skille på det som er tenking, det som er læring, det som er menneskelige aktiviteter som du må gjøre inni deg, og det å lifehacke ting med KI. For kanskje enda viktigere...
Lifehacke, hva er det?
Nei, det for eksempel da, hvis jeg får 10 minutter på meg til å finne ut hva Sovereign Cloud er for oss i Telenor. Altså ikke konsulentene sine definisjoner, men med våre egne... så kan Copilot hjelpe meg med det med en gang. Men du har ikke lært det. Da må jeg skjønne at, ok, men da skal jeg også sette meg ned og bruke tid på å lære dette på ordentlig. Så det å ikke bare lære hvordan man bruker KI, men lære hva man ikke skal bruke KI til. Det å forstå når er det jeg skal mene noe, for det må du jo gjøre selv. Du kan ikke be KI mene for deg. Du kan heller ikke be KI lære for deg. Men klare å skille mellom hva skal man si, kortsiktig og langsiktig tenking også.
Mm.
Å skjønne hva du må gjøre som menneske i møte med KI, når du bør bruke det, når du ikke bør bruke det.
Mm.
Det jo ofte de tingene som har ekte verdi, som handler om viktige ting. Da må du som regel tenke selv, og så kan man jo selvfølgelig bruke KI etterpå til korrigering eller grammatikk, men også masse research, eller jeg spør alltid om hvilke blindsoner har jeg her?
Mm.
Hva er motargumentene mot det jeg har skrevet nå?
Mm.
Hva har jeg glemt? Så sånne ting. Men det å, når du skal fortelle hva du mener, eller din analys, eller din kommentar til noe, kan du ikke be KI lage utkastet ditt.
Den må være din egen.
Men ja, en ting jeg lurer på, du barneombud.
Mm.
Min anbefaling er sånn, hva ditt forhold til å bruke AI i skolesammenheng? Tidlig. På prøver. På eksamen. På alt. Hadde jeg vært lærer, så hadde mitt ståsted vært, her må dere bruke alt tilgjengelig, for det det virkelige livet dere kommer ut i. Og så vil jeg forsøke å lære deg noe om det du inne om, at du må være kritisk, og du må være ekte, og du må være ditt, liksom, og dette et sideverktøy som alt annet.
Mm.
Hva ditt syn på det? Skal vi tillate barna våre og den kommende generasjonen å ha uhemmet bruk av alle disse fantastiske verktøyene?
Vi vel litt sånn... stidsskille akkurat nå med hvordan teknologi påvirker barndommen. Den har fått så veldig stor plass, både i tidsbruk for barna våre, og i verktøy de kjenner til. Så jeg tenker nok at vi må tilbake til litt grunnferdigheter, gi litt mer plass til det skjermfrie. Så må de selvfølgelig kunne digitale, vite om, se mulighetene, og som du peker på selv, det masse fine muligheter i KI. Men det Eirin sier, det der å tenke, skrive og tenke henger veldig sammen. Og det er det som er det skummelt, hvis alt blir kjapt og effektivt, og ingen skal stå i noe, så mister vi kompleksiteten, sammenhengende, dette med å kunne lese dype tekster, skrive dype tekster. Så jeg blir kymret for det, liksom et større perspektiv, for hvordan skal vi løse de store utfordringene, hvis vi ikke klarer at noen klarer å skrive dem ned, noen har ikke lest dem, noen har tenkt dem å snakke om det, på en måte som er mellommenneskelig.
Det må jo være et sånn vanskelig dilemma for dere, det der, at dere vil jo at barna skal forberedes på den verden de går inn i som unge voksne.
Ja.
samtidig som dere vil at de skal lære de basisferdighetene. De må liksom selv vite at 5 ganger 5 25.
Ja.
De ikke bruke en kalkulator, og veldig mange flere muligheter som ligger i AI. Men er det noen svar der med to streker under, eller må man liksom hele tiden liksom på den ene siden og på den andre siden?
Dette er balansekunst.
Ja.
Så går helt til basis, så barns rettigheter. De har rett til utdanning, de har rett til informasjon, de har rett til å delta, og det er rett til beskyttelse.
Mm.
Og der vi er nå i forhold til skjermverden, så er det å finne balansen mellom de ivareta. For øyeblikket mer bekymret for mengden niåringer som på TikTok, enn at de har fått for lite K i skolen. Mm. Men vi må få til begge deler, vi må beskytte, og vi må åpne for kunnskap.
Mm. Men litt det med det, for jeg har vært heldig, i og med at jeg er eldst i rommet sånn, så husker jeg diskusjonen om fargefjernsyn, som alle gode ting, det tror ikke barna mine, det var en diskusjon på Norske Storting, om vi skulle gå fra sort-hvit fargefjernsyn.
Når var dette? Var det tidlig 70-tallet?
Ja, det må ha vært, jeg kan ikke ha vært veldig gammelt, for jeg husker vi skrudde, vi kunne skyve en sånn greie fra svart-hvit farge på TV-en vår. Men når jeg gikk på gymnasiet, så var det en kjempediskusjon i Norge, for da kom det noen som heter, nå husker jeg muligens feil, fantastisk med den podden at vi får korrigeringer, HP12C heter den kalkulatoren.
Mm.
Og da kunne den løse ting som vi skulle kunne løse.
Mm.
Så var det en veldig diskusjon, skal vi bruke den like? Mm. For noen brukte den, og noen gjør ikke. Jeg glemmer aldri min mattelærer, som sa, hos meg, uansett hva de måtte bestemme, bruk akkurat den kalkulatoren du vil. For du, Petter, du har alltid brukt den der pluss minus gange dele. Kommer ikke i gang til å lære deg den greiene, for det så komplisert. Så det skiller jeg ut. Og de som allerede har tatt det i bruk, de så smarte at de klarer uansett. Så han var bare sånn, jeg skal ikke begrense å ta i bruk det. Mm. Så det jeg redd for, vi må ikke komme dit at vi skal begrense eller skjerme barna våre for en virkelighet som de blir kastet ut i.
Mm.
Det det jeg bekymret for.
Mm. Mm.
Så ikke diskusjonen blir... Nå ser jeg at Eirin, hun vil si noe. Kom igjen, kast deg på.
Nei, det jo bare at det jo ikke enten eller. Å kaste og gi bare full tilgang til ChatGPT til alle barn, det jo å kaste de ut.
Ja.
Det jo det enorme kompetansehullet som i samfunnet vårt, også i skolen, også blant foreldre, blant oss alle nå, det hvordan man skal kunne bruke dette på en forsvarlig og god måte. For det jo... Å bruke KI best mulig vil jo aldri være å bruke det mest mulig.
Mm.
Og det og også, sant? Skoleforskerne snakker om at Marte Blikstad Ballas for eksempel, at ja, men hva, hvis man skal være kritisk, hva har man å være kritisk med?
Mm.
Sant? Du kan ikke bare be barn om å være kritiske, fordi at de har ikke lært hva det betyr enda, de har ikke, kan ingenting om... for eksempel hvordan samfunnet, hvordan politikk fungerer, hvordan det er satt opp, altså det å få grunnkunnskapen på plass da. Men absolutt, lære, og ikke minst, det er jo ingen av oss som går rundt og skjønner hvordan sosiale medier virker. Og så likevel så ser man jo at det har jo endret hele skolesystemet, det har endret hele politikken.
Mm.
Så det å på en måte sette litt av det enorme kompetansehullet som går på hvordan digitale systemer endrer livene våre og påvirker livene våre, det er stort, og det er bare større, og forskjellen fra sosiale medier til KI er jo at sosiale medier, det hadde med andre liksom noenlunde innsyn i, men den en-til-en-relasjonen med en chatbot, det er det ingen som ser.
Men jeg synes det er en interessant del, for at du har en vanskelig balansegang her. Kanskje vi nettopp i skolen skal fokusere mer på det, Mina, mer på å lære de, den kritiske delen, lære de. Dere har tilgang, og så får man mer tid til å diskutere, til å samtale om dette er et verktøy, og det er hvordan man skal anvende verktøyet. Sånn, det er sånn, for det blir like feil å ikke la de bruke det, og så kommer de ut i en virkelig verden hvor det er åpen tilgang til alt.
Mm.
Da jeg gikk på BI, så hadde vi jo disse HP-kalkulatorene, da var jo de kommet, det var noen år.
Det var nok et par modeller etter den når jeg gikk der.
Men da hadde vi jo, da var det noen kalkulatorer vi fikk lov til å bruke. BI hadde liksom, du kan kjøpe den og den og den, men den og den og den, det kan du ikke ha. Og det
handlet, de hadde det, ja.
Ja, og det handlet jo veldig mye om hvor mange formler kunne du forhåndsprogrammere i den kalkulatoren da. Så jeg hadde jo liksom noen formler på sånn regresjonsanalyse og andre ting som var viktige i statistikk og matte. Men andre hadde jeg ikke plass til, rett og slett, fordi det var en begrensning der. Og det er jo sånn, men jeg kan jo egentlig ikke, når jeg husker tilbake på det, så tror jeg ikke jeg egentlig skjønte regresjonsanalyse før jeg var for lengst ferdig med studiene mine på BI. Og da jeg begynte å jobbe, så skjønte jeg liksom hva regresjonsanalyse egentlig var. Før det så kunne jeg bare formulene, fordi jeg hadde programmert dem og visste liksom hvilke som var viktige å programmere og ikke. Og det er vel litt av det vi står i, både med KI og annen teknologi også nå, at det må være utrolig vanskelig i akademia, da, enten det på barneskolenivå eller på høyskole- eller universitetsnivå, å skjønne hvor langt du kan slippe teknologien til i studiene, og i eksamenssituasjoner og i ulike læringssituasjoner. Mm. Det er et utrolig vanskelig dilemma for akademia å håndtere.
Veldig. Ja. Og vi vil jo helst sjekke om elevene har lært noe av faget, ikke om de har lært gode på KI. Så det er jo der den er. Så det er klart at man må ha ulike vurderingsmåter, da. Mm. Ikke bare den skriftlige med tilgang til internett. Så det må jo skolen jobbe fram. Jeg ser veldig det du sier, Petter, at man skal jo være forberedt på den virkelighet man møter, men at vi kanskje kan utsette litt når de skal møte dette, og som du tar opp her inn med, du må ha noe i bunn. Du skal vurdere hva du får, og så hvis du kan se på det svaret KI lager til deg, så må du vite om det rett eller feil. Vi ser nå gang etter gang kommuner og andre som jukser med kilder, det kjempeflaut.
Ja.
Men så du må vite at du kan ikke stole på det du får. KI en assistent. Assistenten kan være smart eller dum. Mm. Ditt ansvar å sjekke det du får.
Ja, shit in, shit out.
Ja, det er jo sånn at da må vi jo utstyre unga våre med de ferdigheter de trenger for å være kloke brukere, og så er det jo noe om at vi voksne skal være gode forbilder, da. Hvis de sitter og vis, jukser, og bare ikke tenker selv, men får gå ut og lage Facebook-postene våre, eller foredragene våre, eller informasjonstalen, så ser jo de at det går an å gjøre det sånn. De må jo si at vi jobber og gjør det ekte, da, hvis du kan bruke det ordet.
Mm. Jo, men jeg synes det et viktig ord, det der med personlig og ekte og menneskelig, og det et viktig ord. Mm. Ordet viktig her. Hva vi ute etter?
Akkurat det, for jeg har jo vært talskrifter, jeg har vært opptatt av å alltid finne stemmen til den som skal snakke, men jeg har ikke hjelpet dem til å snakke. Men hvis alle skal snakke likt, så funker det ikke for noen. Jeg har vært talskrifter for så ulike folk som Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg.
Oi.
Kan jo alle bruke samme manus. Det er helt forskjellig, så du skal prøve å gi dem en KI-tale. Det ville jo blitt helt absurd, fordi men, det er en unik stil. Det er den vi mister, da.
Jeg er litt nysgjerrig på det, fordi å ha en taleskrive, det er jo det er noe veldig old school over det, men den som da holder talen, er jo ikke den som har skrevet den. Og det er jo noe ganske overførbart til hvordan man i dag bruker KI til å skrive innholdet ditt, men du presenterer det som om det er ditt eget. Litt sånn tilbake, hvis vi tenker på filmproduksjon i dag mot for liksom 15-20 år siden, i dag så er det jo ingen film som ikke bruker dataprogrammer, så veldig mye av det du ser og som du tror er ekte, er ikke ekte i det hele tatt, det er datadrevet. Enten det er en enkel blå skjerm i vinduet utenfor, eller som Ringenes Herre som først liksom virkelig begynte å bruke dataanimasjon, men fikk det til å se ekte ut. Vil vi nok... jeg har jo en følelse av at hvis vi skrur tiden 10 år frem nå, så vil veldig mye av det vi i dag liksom problematiserer her og i veldig mange sammenhenger med bruk av KI, vi er for lengst forbi det, og veldig mye av det vi oppfatter som ekte er ikke ekte, men det er helt greit, fordi innholdet er bra nok, og vi har løftet oss til et annet nivå av hva som er menneskelig i kommunikasjonen. Vil vi ikke oppleve det samme med KI?
Nei, nå var jeg sykt uenig.
Ja, det så bra, Eirin. Hele kroppsspråket ditt signalerte at det
bra.
Her har jeg.
Det som er ekte, og hva er ekte, sant? Mm. Man kan godt si at ok, hvis det er en ekte historie som tilhører et ekte menneske, men det fortelles av en animasjonsfigur for å anonymisere vedkommende, fortsatt en grad av ekte der.
Mm.
Men når Norge ser ut som et fotografi, altså er det ikke det?
Mm.
Det er dealbreaker.
Altså, men det er jo ikke det i film, Eirin.
Ja, men hvilken film? Sant? Er det en dokumentar? Er det en fantasy? Er det fiksjon? Er det hobbiter? Altså, alle skjønner jo at hobbitene har ikke møtt de på Bygdøy-allé, liksom. Men for meg så er jo spørsmålet...
Den tiden vil nå komme.
Ja. Håper det.
Ja, men det er interessant.
Men spørsmålet er jo for organisasjoner, for bedrifter, for medier spesielt, da, men også for oss i Telenor, så er jo spørsmålet, hvor mye tillit trenger du?
Ja.
Hvor mye tillit trenger forretningsmodellen din og kunderelasjonene dine? Hvis du trenger tillit, så bør du ikke lage ting som ser ekte ut, og som ikke det. Og særlig fotografiet. Fordi at i møte med at alt kan være KI, alt kan være fake, så liksom avsender, tillit til avsender. Det faktisk det eneste man har. Man kan store.
Men jeg synes dette jo superinteressant, fordi det noe med, ok, så hva slags innhold det? Hvis det noe som faktadrevet, liksom, handler om noe som skal være ekte, så må det være ekte. Mens hvis det hvis det en fiksjon, så kan vi leve i større grad med at det ikke ekte. Det fiksjon, og man bruker teknologi til å skape den verden man ønsker. Det det som liksom et kritisk skille for deg?
Ja, det handler jo om hvilken kontrakt du inngår med publikum, eller leserne, eller seerne, eller hva det hvis, hvis det skal være ekte, hvis du bryr deg om å ikke... Det jo spørsmål, skal vi prioritere virkeligheten eller ei? Har vi lyst til å beholde virkeligheten? Har vi lyst til å beholde en felles oppfattelse av hva sannhet Har vi lyst til det? Eller har vi lyst til å gli inn i sånn whataboutism og liksom...
Men...
Kan jeg bare følge opp en ting, Petter? Jeg vet vi går mot slutten.
Jeg er bare sidekick. Fordi, jeg har bare en interessant refleksjon.
Ja, fordi er det da også litt til... Er det også noe av det som problematisk med politikken i dag, og som lenge har vært det, nettopp det at man har taleskrivere, du har et helt apparat bak politikerne, som gjør at politikerne, når de møter velgerne, eller de på Dagsnytt 18, eller her i studio, eller hvor den der, så vet velgerne, det ikke deres ord, det ferdigskrevende budskap, det liksom bare, nok en gang så har de samme hovedbudskapene som de lirer av seg. Er det et problem?
Nei, for det deres ord. Det den som framfører, som eier ordene. Ja. Så selv om man har fått litt hjelp, så det veldig viktig at det den som står foran der, og framfor dem, som eieren.
De må eie det.
Og det derfor man trenger at det tilpasset den som skal si det. Enten det skriftlig eller muntlig, så må det være den avsenderstemmen vi trenger, da, for at det skal bli, at det skal være god kommunikasjon, at det skal virke. Og ellers får du ikke den opplevelsen at det ekte, at det troverdig.
Og vi må begynne å avrunde, men det en ting som overrasket meg veldig. Det var at i dag det 4 stykker her, og Erin kom med altså et håndskrevet notat, et nytt håndskrevet notat, og vi sitter alle med en penn. Dette min refleksjon på liksom, opplevelse av ekthet. Jeg har vært i 60-årsdag og noen andre bursdager og en konfirmasjon, så ser jeg at flere og flere kommer med mobiltelefonen, hvor de har talen sin. For meg så skaper det distanse i det jeg ser en mobiltelefon, og de står og leser, uansett hvor flinke de i stedet for å holde et papir, hvor jeg ser det noen som har skrevet noe, det som papiret Eirin her, jeg har gjort mine egne tanker og skrevet det ned, og dette det jeg vil fortelle til deg, konfirmant her og nå. Men står med en mobiltelefon, så har du mister man nesten i starten. Jeg vet ikke hvorfor, det bare en sånn følelse jeg har hatt. Og jeg opplevde en konfirmasjon, så jeg plutselig, du mister meg litt. Det bare meg som i 63 og har mistet det, eller har jeg et lite poeng?
Nei, men det betyr, det jo egentlig en synlig forskjell på at med en mobil så kan alt winges. Altså alt kan fikses på 3 minutter. Så kan du gå inn og holde en tale uforberedt. Og det jo ikke det, betyr ikke nødvendigvis at du har gjort det, men det mulig. Mens når du har et papir, hvis du har talekort, så betyr det et tydelig signal om at du har forberedt deg.
Du har gjort en innsats.
Ja, du har tenkt. Og det bør man jo gjøre når man skal holde en tale til en konfirmant, eller bør jo talen handle om konfirmanten, og ikke om hva ChatGPT føler om hva amerikanske konfirmanter synes relevant.
Ja, og det kanskje et problem med, både med LinkedIn-feeden til folk, og mange konfirmasjoner og bryllup, og at det det for mange taler, det for mye innhold, og det for lite ekte og gjennomtenkt, og menneskelig. Petter, vi skal runde av, men det jo du og jeg som sitter her med mobiltelefonene våre. Eirin og Mina har jo vært eksemplariske, med penn og papir og ikke noe mobil i sikte. Så vi,
det faktisk helt riktig.
Litt skamfull.
Men jeg har jo også taleskrivere. Jeg har mange... Jeg har mye ting på blokka mi som, som jeg trenger. Men jeg synes det har vært en interessant podcast, fordi at dette en fremtid som ikke lenger beveger seg. Den beveger seg med en hastighet som vi aldri noensinne i historien har opplevd. Den så eksponensiell, den kurven nå. Og jeg var på det Google Sightguys, som de fortalte at nei, hastigheten nå ikke... dobbelt, det kommer til å gå 100 ganger liksom i løpet av 24 måneder. Da tenkte jeg, vi, i beste fall så ligger vi etter, spørsmålet er hvor mye etter ligger vi?
Mm.
Så.
Og jo fortere du skal kjøre, jo bedre bremser må du ha.
Mm.
Åh, for en! Den,
jo flere,
var den
jo mer
tatt
må...
fra Gemini?
Nei, det var faktisk ikke det. Det var et ekte menneske. Ja. En irsk telekom-person.
Det er veldig bra.
Den så bra, den må vi slutte med. Ja. Tusen takk skal dere ha, Eirin og Mina. Petter, vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.